มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วอ่านและศึกษากันดารวิถีบทที่16บทนี้ค่อนข้างยาวเพราะว่ามีถึง50ข้อเราอ่านและศึกษามาถึงข้อที่11คุณผู้ฟังครับบทนี้บทที่16หัวเรื่องหลักคือการต่อต้านของโคราแม้ไม่มีบันทึกรายละเอียดของคนอิสราเอลในช่วงเวลาที่สูญเปล่าในถิ่นทุรกันดารแต่ก็มีบันทึกเหตุการณ์บ้างตั้งแต่บทที่16ถึง19ครับมีเหตุการณ์4เรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นบุรุษหิตบทนี้คือ16เป็นการต่อต้านของโคราบทที่17เกี่ยวกับไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมบทที่18เป็นการยืนยันการเป็นปุโรหิตและบทที่19เกี่ยวกับการถวายวัวตัวเมีย16คือบทที่16เริ่มต้นด้วยการบ่นของคนอิสราเอลเป็นการบ่นครั้งที่5ครับและก่อนจบบทก็จะพบกับการบ่นครั้งที่6เราก็สามารถแบ่งการเดินทางในถิ่นทุรกันดารของคนอิสราเอลตามการบ่นของพวกเขาครั้งนี้ครับเป็นการบ่นในหมู่ปุโรหิตที่จริงนำโดยโคราซึ่งเป็นคนเผ่าเลวีที่สำคัญมากคนหนึ่งนะครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ11ก็เป็นเรื่องราวเหตุการณ์นะครับแล้วโมเสสก็ให้คนเนี่ยไปเรียกนะเรียกคนขึ้นมาพบบทที่16เรามาดูข้อ12ถึง14ครับโมเสสใช้ให้ไปเรียกนาธานและอบีรัมบุตรเอลิอับเขาทั้งสองว่าเราไม่ขึ้นไปเป็นการเล็กน้อยอยู่หรือที่ท่านนำพวกเราจากแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์เพื่อจะฆ่าพวกเราเสียในถิ่นทุรกันดารและท่านจะได้ตั้งตัวขึ้นเป็นเจ้านายเหนือพวกเราด้วยยิ่งกว่านั้นอีกท่านมิได้นำพวกเราเข้าไปยังแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งหลายบริบูรณ์มิได้ให้พวกเรารับที่นาหรือสวนองุ่นเป็นมรดกท่านจะควักตาคนเหล่านี้ออกเสียหรือเราไม่ขึ้นไปข้อกล่าวหามุ่งร้ายต่อโมเสสไม่สนใจว่าถ้าพวกเขาติดตามการนำของโมเสสมาถึงคาเดชบาร์เนียป่านี้พวกเขาก็จะได้อยู่ในแผ่นดินที่มีน้ำนมและน้ำผึ้งแล้วข้อ15ถึง17โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระเจ้าว่าขออย่าทรงโปรดปรานเครื่องบูชาของเขาเลยข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่งและข้าพระองค์มิได้ทำอันตรายเขาสักคนเดียวและโมเสสพูดกับโคราว่าตัวท่านและพรรคพวกของท่านจงเข้าเฝ้าพระเจ้าในวันพรุ่งนี้ทั้งตัวท่านพรรคพวกของท่านและอาโรนให้ทุกคนนำกระถางไฟของตนไปใส่เครื่องหอมในนั้นให้ทุกคนนำกระถางไฟเข้าเฝ้าต่อพระเจ้ามีกระถางไฟ250ด้วยกันตัวท่านด้วยและอาโรนต่างจงเอากระถางไฟของตนไปขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่จะเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้ข้อ18ถึง21ดังนั้นทุกคนจึงนำกระถางไฟของเขาต่างเอาไฟใส่และเอาเครื่องหอมใส่และเขาไปยืนอยู่ที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบพร้อมกับโมเสสและอาโรนโคราก็ร่วมชุมชนที่ทางเข้าเต็นท์นัดพบประจันหน้าเขาทั้งสองและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏต่อชุมนุมชนพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนว่าจงแยกออกเสียจากชุมนุมชนนี้เพื่อเราจะผ่านเขาเสียในพริบตาเดียวทุกคนนำกระถางไฟของตนใส่เครื่องหอมและก็มาที่เต็นท์นัดพบเราจะเห็นว่าพระสิริของพระเจ้าปรากฏก่อนหน้านี้เราเห็นว่าพระสิริของพระเจ้าปรากฏเมื่อมีการบ่นตอนนี้ครับปรากฏในเวลาที่มีการกบฏข้อ22เขาทั้งสองซบหน้าลงถึงดินกราบทูลว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทั้งสิ้นเมื่อคนเดียวกระทำผิดพระองค์จะพิโรธแก่ชุมนุมชนทั้งหมดหรือโมเสสวิงวอนอีกครั้งเพื่อประชาชนของท่านข้อ23ถึง30พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงกล่าวแก่ชุมนุมชนว่าจงออกไปให้พ้นจงออกไปให้ห่างที่อยู่ของโคลานาธานและอบีรัมแล้วโมเสสลุกขึ้นไปหานาธานและอบีรัมและผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ตามไป โมเสสจึงกล่าวแก่ชุมนุมชนนั้นว่าท่านทั้งหลายออกไปเสียให้ห่างจากเต็นท์ของคนชั่วเหล่านี้อย่าแตะต้องอะไรของเขาเลยเกรงว่าท่านทั้งหลายจะต้องถูกกวาดไปกับบรรดาการบาปของเขาด้วยดังนั้นเขาทั้งหลายก็ออกไปให้ห่างจากที่อยู่ของโคลานาธานและอบิรัมและนาธานกับอบิรัมออกมายืนอยู่ที่เต็นท์ที่ประตูเต็นท์ของตนพร้อมกับภรรยาบุตรชายและลูกเล็กของเขาและโมเสสพูดว่าดังนี้แหละท่านทั้งหลายจะได้ทราบว่าพระเจ้าใช้ให้ข้ามากระทำการทั้งสิ้นนี้ข้ามิได้กระทำตามอำเภอใจข้าเองถ้าคนเหล่านี้ตายอย่างคนธรรมดาทั้งปวงหรือเคราะห์ร้ายอย่างคนธรรมดามาเยี่ยมเยียนเขาก็หมายว่าพระเจ้ามิได้ทรงใช้ข้ามาแต่ถ้าพระเจ้าบันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านี้เข้าไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขาและเขาทั้งหลายลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็นท่านทั้งหลายจงทราบเถิดว่าคนเหล่านี้ได้สบประมาทพระเจ้ามันเป็นเรื่องน่ากลัวสำหรับคนคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่เชื่อถือในพระเจ้าและผู้นำที่พระเจ้าแต่งตั้งนะครับเป็นเรื่องน่ากลัวที่ตั้งระบบการนำพิธีการเองและก็แบ่งแยกคนของพระเจ้าออกไปพระเจ้าต้องจัดการกับการกบฏในลักษณะนี้และพระองค์ก็ลงโทษเรื่องนี้ด้วยข้อ31ถึง33เมื่อท่านกล่าวคำเหล่านี้จบแผ่นดินใต้ที่เขาเหล่านั้นยืนอยู่ก็แยกออกและแผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัวและบรรดาคนของโคราและข้าวของทั้งหมดของเขาดังนั้นเขาทั้งหลายพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขาลงไปสู่แดนคนตายทั้งเป็นและแผ่นดินก็งับเขาไว้และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียท่ามกลางที่ประชุมเป็นภาพที่น่ากลัวครับเพราะว่าพวกเขาพยายามแบ่งแยกประชาชนพระเจ้าลงโทษพวกเขาในแบบเดียวกับที่พวกเขาได้ทำบาปพระองค์ให้ประชาชนแยกจากโคราและพวกของเขาแล้วพระองค์ทรงแยกแผ่นดินกลืนพวกเขาในพระธรรมคาลาเทียนะก็บอกว่าอย่าหลงเลยท่านจะหลอกลวงพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าผู้ใดหว่านอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสิ่งนั้นพระเจ้าลงโทษแบบเดียวกับที่พวกเขาทำบาปมันเกิดขึ้นกับยาโคบเดวิดเปาโลนะแล้วเกิดขึ้นกับคุณและผมด้วยครับข้อ34 35อิสราเอลทั้งหมดที่อยู่รอบเขาได้ยินเสียงร้องของเขาก็หนีไปเพราะเขากล่าวว่ากลัวว่าธรณีจะกลืนเอาเสียและไฟออกมาจากพระเจ้าเผาผลาญคนทั้ง250ที่ได้ถวายเครื่องหอมนั้นเสียคนเหล่านี้ได้เป็นผู้นำในอิสราเอลพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาควรจะเป็นใหญ่กว่านี้ในการรับใช้พระเจ้าของพวกเขาและนี่เป็นคำเตือนสำหรับเราในปัจจุบันด้วยครับหลายคนก็มีพรสวรรค์ที่ได้รับจากพระเจ้าที่คริสเตียนเรียกว่าของประทานที่ดีมากในการทำพันธกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือรับใช้พระเจ้าแต่ของประทานนั้นจะทำให้พวกเขาอยู่ในการรับใช้ที่ต่ำต้อยและพวกเขารู้สึกว่าพวกเขาต้องเป็นผู้นำต้องปกครองคิดจักนะครับเราจำโดคัสซึ่งมีของประทานในการเย็บเสื้อผ้าได้ไหมครับของประทานนั้นมีความสำคัญมากในคริสตจักรยุคแรกจนพระเจ้าใช้เปโตรเพื่อทำให้เธอฟื้นขึ้นจากความตายผมคิดว่าปัจจุบันเราต้องการให้เสียงที่พยายามพูดน้อยลงแต่ต้องการคนที่ทำงานอย่างกรณีของโดคัสนะคือทำงานเย็บผ้าเนี่ยหรือปฏิบัติมากขึ้นของประธานทุกอย่างสำคัญแต่ว่าความอิจฉาและการกบฏจะได้รับการลงโทษจากองค์พระผู้เป็นเจ้าครับข้อ36ถึง40และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงบอกเอลีอาซาบุตรอาโรนปุโรหิตให้เอากระถางไฟออกเสียจากเปลวเพลิงและเจ้าจงกระจายก้อนไฟออกห่างๆกันเพราะกระถางไฟเหล่านั้นบริสุทธิ์คือกระถางของเหล่าคนนี้ที่ได้กระทำบาปจนถึงเสียชีวิตนั้นจงเอาค้อนตีแผ่ทำเป็นแผ่นคลุมแท่นบูชาเพราะได้ถวายกระถางเหล่านั้นแด่พระเจ้าจึงเป็นสิ่งบริสุทธิ์ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นหมายสำคัญแก่คนอิสราเอลดังนั้นเอลีอาซาปุโรหิตจึงนำกระถางไฟทองสำริดซึ่งผู้ที่ถูกไฟเผานำไปบูชามาตีแผ่ออกเป็นแผ่นคลุมแท่นบูชาให้เป็นเครื่องเตือนใจคนอิสราเอลเพราะว่าคนสามัญผู้ที่ไม่ใช่เป็นเผ่าพันธุ์ของอาโรนจะไม่ได้เข้าไปเผาเครื่องหอมถวายพระเจ้าเกรงว่าจะเป็นอย่างโคราและพวกของเขา ดังที่พระเจ้าตรัสกับเอลีอาซาทางโมเสสพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่ากระถางไฟของพวกกบฏควรจะถูกตีแผ่เป็นแผ่นคลุมแท่นบูชานี่เป็นเครื่องเตือนใจคนอิสราเอลว่าห้ามถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเว้นแต่โดยคนที่อยู่ในเชื้อสายของอาโรนปุโรหิตการบ่นครั้งที่6ข้อ41 42พอรุ่งขึ้นชุมนุมชนอิสราเอลก็บ่นว่าโมเสสและอาโรนว่าท่านได้ประหารชีวิตคนของพระเจ้าเสียและเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจันหน้าโมเสสและอาโรนเขาหันหน้ามาสู่เต็นท์นัดพบและดูเถิดเมฆมาคลุมเต็นท์นั้นและพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏวันต่อมาครับหลังจากที่พวกเขาได้คิดอยู่คืนหนึ่งพวกเขาได้มาหาโมเสสกล่าวหาท่านและอาโรนว่าประหารพวกกบฏโมเสสและอาโรนไม่ได้ทำแต่พระเจ้าทำสังเกตอีกว่าหลังจากที่พวกเขาบ่นนะฮะพระสิริของพระเจ้าก็ปรากฏตอนนี้พระเจ้าพร้อมที่จะลงโทษคนที่บ่นนี้คนที่พวกเขาบ่นต่อว่าคือผู้ที่ยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับพระเจ้าเพื่อหันเหการลงโทษของพระองค์ให้ไปจากพวกเขาข้อ44ถึง50และพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงออกไปเสียท่ามกลางประชุมชนนี้เพื่อเราจะผลาญเขาทั้งหลายเสียในพริบตาเดียวและท่านทั้งสองก็ซบหน้าลงถึงดินโมเสสพูดกับอาโรนว่าจงเอากระถางไฟของท่านเอาไฟจากแท่นบูชาใส่ไว้แล้วใส่เครื่องหอมรีบนำไปที่ชุมนุมชนทำการลบมลทินบาปของชุมนุมชนนั้นเสียเพราะพระพิโรธพุ่งออกมาจากพระเจ้าและภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นอาโรนจึงนำกระถางไฟดังที่โมเสสบอกวิ่งเข้าไปท่ามกลางที่ประชุมและภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชนแล้วและท่านได้ใส่เครื่องหอมและทำการลบมลทินบาปของประชาชนท่านได้ยืนอยู่ระหว่างคนตายกับคนเป็นและภัยพิบัตินั้นก็ถูกระงับแล้วบรรดาคนที่ตายด้วยภัยพิบัติมี 14,700 คนไม่นับคนที่ตายด้วยเรื่องของโคราเมื่อภัยพิบัติถูกระงับแล้วอาโรนก็กลับไปหาโมเสสทางเข้าเต็นท์นัดพบคนที่พวกเขาต่อต้านคือผู้ที่ได้ช่วยพวกเขาให้รอดท่านยืนอยู่ระหว่างพวกเขากับพระเจ้าเช่นเดียวกับพระองค์ผู้ที่มนุษยชาติได้จับตรึงที่ไม้กางเขนคือพระองค์ทรงช่วยเราให้รอดพระองค์ทรงยืนอยู่ระหว่างพระเจ้ากับคนบาปบทที่17หัวเรื่องหลักไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมพระเจ้าจะทรงยืนยันการเป็นปุโรหิตของอาโรนและกำหนดว่าท่านเป็นมหาปุโรหิตพระองค์กำหนดเรื่องนี้โดยการฟื้นจากความตายตำแหน่งของอาโรนได้รับการยืนยันโดยการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ1ถึงข้อ5พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงพูดกับคนอิสราเอลจงเอาไม้เท้ามาจากเขาเผ่าละอันจากประมุขทุกคนตามเผ่าเป็นไม้เท้า12อันเขียนชื่อชายเจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอันเขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเผ่าเลวีเพราะจะมีไม้เท้าอันเดียวสำหรับหัวหน้าเผ่าหนึ่งจงวางไม้เท้าเหล่านั้นไว้ในเต็นท์นัดพบต่อหน้าพระโอวาทที่เราพบกับเจ้าทั้งหลายและไม้เท้าของชายผู้ที่เราโปรดเลือกนั้นจงงอกเช่นนี้เราจะกระทำให้เสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ่งเขาบ่นต่อเจ้าสงบลงเสียจากเราคนอิสราเอลบ่นต่อต้านอาโรนว่าท่านไม่ใช่คนเดียวที่สามารถเป็นตัวแทนของพวกเขาต่อพระพักตร์พระเจ้ามันเป็นการกบฏต่อหน้าท่านข้อ6ข้อ7โมเสสจึงสั่งคนอิสราเอลและประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้เท้าแก่ท่านคนละอันตามเผ่าเป็นไม้เท้า12อันและไม้เท้าอาโรนก็อยู่ในไม้เท้าเหล่านั้นด้วยและโมเสสวางไม้เท้าเหล่านั้นต่อพระเจ้าที่ในเต็นท์พระโอวาทตอนนี้พระเจ้ายืนยันการเป็นปุโรหิตของอาโรนด้วยวิธีการที่น่าทึ่งที่สุดพระองค์ให้ประมุขของแต่ละเผ่านำไม้เท้ามาไม้เท้าเหล่านี้ได้มาจากทะเลทรายครับคงจะถูกเหลาและก็แกะสลักอย่างงดงามแต่ว่ามันเป็นไม้ที่ตายแล้ววางไม้เท้าเหล่านี้ต่อพระพักพระเจ้าในเต็นท์นัดพบไม้เท้าของอาโรนก็อยู่ที่นั่นและไม้เท้าของท่านก็ตายเท่ากับของคนอื่นทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับข้อ8วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้าไปในเต็นท์พระโอวาทดูเถิด ไม้เท้าของอาโรนสำหรับเผ่าพันธุ์เลวีได้งอกมีดอกตูมและดอกบานและเกิดผลอัลเมาสุกบ้างนี่คือชีวิตที่มาจากความตายการเป็นปุโรหิตของอาโรนได้รับการยืนยันโดยการฟื้นขึ้นมาจากความตายไม้เท้าของอาโรนเกิดออกดอกตูมและดอกบานและผลไม้ชีวิตออกมาจากความตายการฟื้นขึ้นจากความตายในฤดูใบไม้ผลิการออกดอกของพืชจะได้อยู่อย่างสงบในฤดูหนาวไม่ใช่ภาพของชีวิตมาจากความตายนะครับไข่ก็ไม่ใช่เพราะว่ามีเชื้อของชีวิตอยู่ในไข่ภาพสมบูรณ์แบบที่แสดงถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์คือไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมกลับมาที่องค์พระคริสต์นะครับการเป็นปุโรหิตของพระองค์ขึ้นอยู่กับความจริงว่าพระองค์ทรงฟื้นขึ้นจากความตายในพระธรรมเฮบรูบทที่7บอกว่าถ้าพระองค์ทรงอยู่บนโลกนี้พระองค์จะไม่ทรงเป็นปุโรหิตพระองค์ไม่ได้ทรงมาจากเผ่าปุโรหิตคือเผ่าเลวีการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ทำให้พระองค์ทรงเป็นปุโรหิตแล้วบอกเราว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นปุโรหิตนะครับเฮบรูบทที่5ข้อ4และไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนอาโรนเป็นปุโรหิตที่พระเจ้าเรียกหลักฐานคือไม้เท้าที่ออกดอกตูมการฟื้นขึ้นจากความตายองค์พระคริสต์ฟื้นขึ้นจากความตายและพระองค์เป็นมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาพระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ไม่เปลี่ยนแปลงเฮบรูบทที่7ข้อ25พระองค์จึงทรงสามารถเป็นนิจที่จะช่วยคนทั้งปวงที่ได้เข้ามาถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอดเพราะว่าพระองค์ทรงประชนอยู่เป็นนิจเพื่อทูลขอพระกรุณาให้คนเหล่านั้นทุกวันนี้พระองค์อยู่ที่พระหัตถ์ขวาของพระเจ้าอยู่ที่นั่นเพื่อทุกคนมีสิทธิพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งที่เรามีคือสามารถเข้าเฝ้าพระองค์พระองค์ทรงเป็นมหาปุโรหิตที่ประชนอยู่เป็นนิจเพื่อช่วยทูลขอเพื่อเรานะครับเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ในยานฟ้าสวรรค์ผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการจากพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ14ถึง16เราต้องการพระเมตตาไหมต้องการความช่วยเหลือไหมครับชีวิตที่จืดชืดไร้รสชาติและก็ไร้ประโยชน์เป็นอย่างนั้นหรือไม่ครับถ้าใช่ก็เข้ามาถึงองค์พระคริสต์พระองค์อยู่เบื้องบนเพื่อเราครับเป็นมหาปุโรหิตของผู้เชื่อศรัทธาถ้ารู้สึกโดดเดี่ยวก็หาพระองค์ชีวิตรู้สึกว่าพ่ายแพ้ครับล้มเหลวหาพระองค์ครับชีวิตเป็นการต่อสู้กับการทดลองใจที่รู้สึกว่าไม่ชนะผิดพลาดร้ายแรงต้องการสติปัญญาเมื่อถึงเวลาตัดสินใจใหม่ครับเข้าหาพระองค์ครับชีวิตที่เต็มไปด้วยความเศร้าหาพระองค์องค์พระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตผู้ยิ่งใหญ่ในการฟื้นคืนประชนจากความตายของพระองค์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ทรงพระชนอยู่ในปัจจุบันอยู่เบื้องบนเพื่อเราข้อ9ข้อ10แล้วโมเสสนำไม้เท้าทั้งหมดจากที่ตรงพระพักตร์พระเจ้ามายังคนอิสราเอลเขาได้ตรวจดูและทุกคนก็นำไม้เท้าของตนไปพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อพระโอวาทเก็บไว้เป็นหมายสำคัญสำหรับเตือนพวกกบฏเพื่อเจ้าจะให้เขาทั้งหลายยุติการบ่นว่าเราเพื่อเขาจะไม่ต้องตายไม้เท้าอาโรนออกดอกตูมเกิดผลอัลเมาเก็บไว้เป็นหลักฐานและเป็นหมายสำคัญไม้เท้านี้เป็นหนึ่งในสามสิ่งที่เก็บไว้ในหีบพันธสัญญานะครับ